Violenza u Serq Legali, sensiela nfassla fuq il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Gawċi. Jien ġo Protta, flimkien ma' ħabib tiegħi l-Aim Gawċi, l-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Serq u Violenza Legali, bbażata fuq il-ktieb tal-Aim, il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798, li jitratta kif jidher l-isem fuq dawn il-korsari bbażati f'Malta fl-aħħar 40 sena kważi 38 biex ikunu preċiżi tal-ordni f'Malta. L-ajem, il-ġimgħa li għaddiet, tajt ħafna formazzjoni fuq kaptani, partikolarment fuq tliet kaptani partikolari, Deżira, Skolaro u Ġera, però mbagħad semmejna l-Mitrovic li fuq il-familja Mitrovic ġa semmejnihom xi drabi għalkemm mhux ċertu dettall fil-programm li għaddew. Forsi u konna wedna l-semija tagħna li llum nibdew fuq Mitrovic. Tgħidilna xi ħaġa fuq?
Il-kaptan Giorgio Mitrovic huwa kaptan li kien involut ħafna fil-korso u jidher li kien attiv. Attiv kemm abbord fuq ix-xwieni, ma kif ukoll bil-familja tiegħu beda jiraw hemm kursara ġodda. Jani du tfal tijaw beda jiraw mom biex ikunu kursara. Giorgio Mitrovic kif juri kunjomu ma kienx minn Malta, kien minn Kotor, ġo għal-Montenegro, u dan Mitrovic aħna naħsbu li ġijaw Malta fil-bidu ta' snin 60. U ma l-ewwel kif ġijaw hekk l-ewwel ħaġa
ma l-ewwel 60 ta' seklu 18.
Ta' seklu 18, eżatt. Ma l-ewwel nafu li kien qed jaħdem abbord ma l-ewwel ħareġ fuq il-korso. Nafu malli iż-żewweġ hawn Malta u iż-żewweġ l-isla. Iż-żewweġ l-Anna Marija u dawn kellhom 11 tifel. U ħafna minn dawn it-tfal ħadmu abbord ix-xwieni tal-korso. Sintendi bdow bħala sempliċiment jew assistenti tal-kaptan, sintendi għax inti jekk missierek huwa l-kaptan mhux ħajtfak sempliċiment baħri. Kienu dejjem imma
it helps,
eżatt. U dan fi snin 70 ta' seklu 18 Mitrovic kien attiv ħafna. Kien qed joħroġ bil-galjotti, kienu ħobb juża ħafna galjotti, hemm ħafna eżempji ta' bil-galjotta tiegħu Mitrovic kien joħroġ għall-korso, dejjem jaqbad ammont tajjeb, imma xejn ta' barra minn hawn ejja ngħidu hekk m'hemmx xi darba
kif spettakolari.
Eżatt. U imma dejjem qed jaqbad, dejjem qed jaqbad il-bastimenti u kien hemm ħafna eżempji ta' dan. Imma kien hemm drabi wkoll li falla. Għandna każ ċar fejn dan għamel 6 xhur idur ma qabad xejn. Tant kemm ma qabad xejn li ġi lura u l-investituri tiegħu litteralment ħoh minn kaptan. Issa tgħid li għalax kien ħażin, le da issa tgħid kien sfortunat ma nnexxilux isib. Xwini x'jaqbad, kif ukoll kien hemm perjodi li a dry spell, m'hemmx tagħmel.
Jien nimmaġina l-ajem li kienu jagħmlu daw ir-rotot tal-bastimenti tal-merkanzija kienu magħrufin.
Mhux hekk?
Dana kienu jmorru ovvjament fuq daw ir-rotot.
Eżatt.
Issa però li tagħmel 6 xhur ma tintaqax ma' bastiment li tista' taqbel.
Mhux hekk
sara se jkun hemm żgur.
Kienet rari. Iva, u tider li kienet rari ma kienet tiġri. Għax ma kienx l-unika wieħed, għax kien hemm għandna eżempji ta' bastimenti daw ġew lura u l-grammastru il-5% li kienu ħajtuh kien ikun xi 12 skut. Ġifieri da jfisser li da.
Kien jifraħ il-grammastru.
Ma tantx kien ħajmur tajjeb. Ġifieri kien hemm daw li ma kienx innexxielhom. Imma Mitrovic imbagħad beda ikollu t-tfal kaftana. Allura inti f'daqqa waħda l-familja għandha tlejta erba bastimenti. Qegħdin joħorġu għall-korso u bdew jiżdiedu l-flus. U infatti t-tifel tiegħu wieħed minnhom huwa Giacomo. Giacomo Mitrovic li karattru interessanti ħafna li dan kien bniedem ta' qlubija kbira, kien kursar tajjeb, tantkemm kien kursar tajjeb li l-Grammastru Rowan fl-1796 ta' midalja tad-deb. Għal kuraċ li kien wera kontra bastimentork li kien qabad u kaxkru lejn Malta. Il-familja kienet ukoll marufa. ġifiri ħafna mid-drabi kont issib li kienu għedin jinvestu fuq ħafna xwini differenti. Kienu jaħsbu b'moħħhom meta tiġi għat-tip ta' investimenti li kienu jagħmlu. Hemm ħafna hemm Elija Mitrovic, hemm Nikola Mitrovic kollha ħarġu bħala kaptana. Issa, jidher li jista' jkun li kien hemm ħu Giorgio wkoll li kien jagħtaw Malta, allura kien ikonna ftit problemi ta' meta tibda tagħmel ta' eżatt. It-tifel il-kbir tiegħu infatti kien jismu Saverio Mitrovic ta' Giorgio. Missier Giorgio Mitrovic kien jismu Saverio. Allura kif kien jiġri ħafna kienet komuni. Imma allura inti biex tagħmel family tree tkun diffiċli. Imma wieħed mill-iktar affarijiet importanti li taw il-familja Mitrovic veru tal-korso, li m'għandix taqsam xejn mal-korso kienet il-Giorgio Mitrovic tas-seklu 19. Giorgio Mitrovic tas-seklu 19, żgur m'għandu bżonn ta' introduzzjoni.
Descendent tagħhom.
Anzi, kien in-nannu tiegħu kien Giorgio il-Kursar. Il-parrinu tiegħu meta ġie m'ammet, Giorgio Mitrovic ngħidu tas-seklu 19, kien il-Kursar Giorgio Mitrovic. U hija xi ħaġa interessanti li jirnu gost ngħidha li wieħed mill-ewwel ejja ngħidulu dak li ħadem bisħieħ għal ċertu drittijiet tal-Maltin.
Patriot
Malti. In-nannu tiegħu u l-parrinu tiegħu kien kursar.
Montegrin.
It-siju tiegħu kien kursar li l-Gramassu Darawan taħ medalja. It-siju tiegħu kien dak li ħareġ u hawnhekk tidher interessanti ħafna, ħareġ f'xini Franċiż kontra l-Maltin waqt l-imblok. Li semma l-bastiment tiegħu Vaubois. U kien jiffirma mbagħad x'in kien hawn il-Franċiżi bħala Jacques Mitrovic.
Hemm element tal iżmu hemmhekk ukoll.
Eżatt, telqu u għalhekk qed ngħidlek telqu il-Franċiżi il-bastiment tiegħu semmih George III u reġa' sar jismu Giacomo Mitrovic u beda joħroġ jattakka lill-Franċiżi.
Ma tantx kienu jistħu.
Le, assolutament.
Però interessanti wkoll li waħda mir-raġuni għaliex id-descendent tagħhom George Mitrovic kien involut daqshekk ukoll fil-kustjonijiet mal-Ingliżi kien għalfatt li kien jaf bl-Ingliż.
L-istrina.
Dik kienet waħda mill-lassi kbar tiegħu. Fordi li dawna kienu investew fil-familja mod differenti. Però nibqgħu daqsxejn fuq il-kura għax inkellek niftħu niddevjaw sew.
Għandna interessanti l-aħħar ħaġa li nixtieq ngħid fuq Mitrovic hija li għandna deskrizzjoni tal-funeral tiegħu. Li hija għandha ħafna simbolizmu fuqha. Mela dan Giorgio Mitrovic, il-nannu ta' Giorgio, mit fl-ewwel ta' Lulju 1810. Aw l-Ingliżi jew Malta, il-korso prattikament spiċċa imma għadu għaddej taħt il-bandiera Ingliża, it-tifel tiegħu għadu qed ibaħħar Giacomo. Kellu 80 sena meta miet, u l-quddiesa tiegħu saret l-isla, il-parroċċa tal-isla. Imma mbagħad wara il-quddies, il-ġisem ta' Mitrovic tafaw fuq dajsa u qasmu il-port bid-dajsa bil-dan sintendi bil-katavru ta' Giorgio il-belt fejn mbagħad ġie midfun ġewwa l-Knisja Griga ta' Damaxxena. Issa tgħidli x'inhu s-simbolizmu tagħha? S-simbolizmu tagħha huwa interessanti ħafna li dik kienet tiġri għal nies importanti ħafna. Meta kellek il-funeral tal-ammiral ta' Venezja, Angelo Emo, fil-1792. Program ieħor. Ġrad din li inti il-korteo jgħaddi fuq il-baħar. Kien mod interessanti li kien jiġi rezervat għal nies importantissimi, għal Grammastru, għal ammiral.
Żgur ma kienx jgħaddi fuq il-baħar ħabba traffiku.
Le, żgur li le. Imma huwa interessanti ħafna li naraw ukoll forsi din it-tina ħiel ta' kif kienu meqjusin dawn il-kaptana tal-korso.
L-importanza ta' s-soċjetà.
Eżatt. Dikija.
Kienu pillars of industry biex najtek.
Iva. Mem lebda dubju.
Issa, jekk il-memoria s-servini tajjeb, inti għandek ukoll informazzjoni fuq bniedem li beda bħala skjaf u spiċċa bħala kaptan.
Iva.
Pietro Zelic.
Zelic. Mela, ħanibdew minn jew waħda mill-iktar stejjer li kważi ma titwemminx. U wkoll
huwa jinnemnek ta' x'inhu dak.
Huwa interessanti ismu. Lo nisal għas-semija tagħna.
Għandna iċ-ċieħor.
Ejja, għandna iċ-ċieħor li minn Kotor bħal Ġorġo. Eżattament. Ma dan Zelalic ma kienx jaf jikteb. Allura problema kbira ismu. Għax daqqa sibu Zelalic, daqqa sibu Gelalic, daqqa sibu Gelalaj, inkollu jbiddel ismu. Il-firma tiegħu infatti li aħna nirriproduċu fil-ktieb tista' tara kemm diffiċli kważi join the dots. Għax xi ħadd qed jipprova jispjegalu kif għandu jiffirma. Ħafna drabi kien qabad il xi ħadd ieħor biex jiffirmalu. Ma dan Zelalic naħseb nafu mill-informazzjoni li għandna jidher li kien imwieħed imwieled fl-1731 ġewwa Kotor. U dan kien probabbli l-informazzjoni li għandna issa din hija l-informazzjoni li jiena ħanejt issa din il-biċċa ġejja mingħand Panza Vekja. Panza Vekja li nafu kemm kiteb dwar l-aħħar perjod, l-ultimo perjodu dell-ordine, għandu dak il-ktieb kif ukoll għandu ħafna dokumenti l-katedral, l-imdina. Dan kien intervista lil xi ħadd fuq Zelalic u dan ix-xi ħadd li kien jafu għax kien mill-lista daw għadu in living memory, għal li Zelalic kien kursar Ingliż. Kien kursar Ingliż jew privateer Ingliż biex nkunu eżatt. U dan ġi maqbut mit-torok. Ġi maqbut mit-torok u spiċċa skjaf. U spiċċa skjaf fuq xini partikolari ħafna. Dan kien skjaf tal-Ottomani u s-sultan iddeċida li jibni xini kbir. Li fid-dokumenti torok issibu bħala translation ħanati The Green Sterned One. Ġi dan
il-misbuħ aħdar fuq
ija, probabli mill-informazzjoni li għanna kellu ħafna skultura tal-bronz fuq wara, u inti il-bronz dejjem bħal jihdar. Kien imbena dan ix-xini biex juri l-qawwa tal-Imperu Ottoman. Dan ix-xini kellu fuq mirja ta' pizzerija, kellu fej iżommu iż-żwiemel. Kellu il-kanuni kollha tal-bronz.
Palazza abbord
fi. Eżatt. Il-kanuni infatti laqqas biss kienu kanuni torok, kienu kanuni maqbudin minn madwar l-imperu kollu, kien hemm sa kanun ta' Karlu Quintu abbord biex juri isma'
il-qawwa
tagħna. U l-iskjavi ġew Masulin biex juru l-qawwa ukoll. Tal-Imperu Ottoman, għax inqabdu skjavi, tefgħu skjavi fuqhom li kienu kursara Maltin. Jew dawk li biex veru jwidbuhom biex juru s-saħħa tagħhom. Kien hemm kursara Maltin, kien hemm dawn il-kursara Ingliżi. Kien hemm dawk qegħdin ngħidu aħna nies li ridu juru l-Ottoman jridu juru s-saħħa tagħhom. U dan ix-xini ġi armat fis-sena 1760. Biex jitlaq minn Istanbul b'ċeremonja kbira u jmur idur jiġbor ir-ran jew inkella it-taxxa minn madwar il-Gżejjer kollha torok. U dan x'ġara daw iduru port għal port u l-iskjavi bdew jaħsbu u jitkellmu bejniethom jekk jaqbdux u jaħtfu l-bastiment huma u jieħdu dan il-bastiment f'idejhom. Sabu l-ħin opportun, meta ħafna mill-Baħrin kienu għedin ġo gżira fl-ġow, kienu għedin jitolbu il-ġimma. Il-ġimma, s-intendi,
il-ħin tat-talb,
għal-musulmani, għal-ġurnata.
Tat-talb.
U id-deskrizzjoni li għanna issa, huma deskrizzjonijiet li għanna minnant Ignazio Saverio Mifsud, minnant Nikola Muscat, xiftit minnant Panza Vekja, imma mbagħad Panza Vekja f'dawn id-dettalji ftit jidħol u mid-dokumenti oħra li għandna fil-arkivi tal-ordni.
Għaldir maġġor parti tad-deskrizzjonijiet mhumiex first hand.
Le. U allura trid toqgħodna attent.
Imma tarbilhom.
Iva, tarbilhom ħafna u biex tkompli taxxa iktar minn hekk, Gian Anton Vassallo jiddiskrivija fil-poeżija tiegħu il-ġifen Tork dan il-ħtief kollu. Sempliċiment l-iskjavi li kien hemm għall-ajjat ta' Viva Maria għamu kontra it-torok abbord ħatfu il-bastiment f'daqqa waħda iddeċidu li jaħarbu għedin jipruvaw jaharbu kem jista jkun malajb dal-likbar wieħed mill-isbaħ bastimenti li kellhom l-Ottomani u bdow jipruvaw jisalpaw lejn in-naħa tal- jaharbu mill-vant tal-Mediterran. U qatawa li jiġu għam Malta.
Nifqu hemmhekk fuq dik in-nota ta' turisti ta' dak iż-żmien għalpaw saqsira. Lura għal-program Ser u Violenza Legali bbażati fuq il-ktieb ta' Laim Gawċ, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, il-ktieb jismu In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798. Kontattajdinna qabel dik il-waqfa Laim, kontattajdinna fuq din il-rewwixta tal-iskjavi, ħatfu dan il-bastiment imprezzabbli tas-sultan.
Tas-sultan.
Nista' nobsom meta wasal l-aħbar. Kien badaj uqmos, u tal-ulej Malta, tkomplinna minn hemmhekk.
Iva, u daw, tal-ulej Malta, u probabli nemnu li mill-informazzjoni li għanna li jisma dan, l-informazzjoni sissa, id-deċidu li jiġu għaw Malta, ħabba l-industrija tal-korso, għax kienu jafu li il-gramma straħi proteġijom. Għax issa dinija ħanitlu fil-psikologija taħħal-bicċa taħxol. Mela inti għandek l-ordin ta' San Juan li jaħdmu fuq il-korso. Parti mill-ekonomija importanti tal-pajjiż. Jindependu fuqha. Fejn inti dbih u dbih l-iskjavi. Allura inti ħadd tipproteġi
lill-iskjavi
li qamu kontra s-sit tagħhom inti.
Ma dam skjavi nsara kienu?
Iva, imma xorta fl-ekonomija kollha tal-Mediterran inti tkun qed tipruq qed tgħawweġ naqa s-sitwazzjoni. Infatti fil-Gran Kunsill aktar tard kien hemm dawn id-diskussjonijiet. U fil-minuti jiġu imsemmija kien hemm min maridomx għawek. Għax daw eventualment spiċċaw għawek. Spiċċaw għawek fil-6 ta' Ottubru tal-1760 għaw Malta kien għaddej karnival. Tgħid li f'Ottubru l-karnival x'kien ġara kien għadu kif tela ir-re Burbona ġewwa Napli u l-Gran Mastru ddeċida li jagħmel ċelebrazzjoni. Kull skuża biex nagħmlu ċelebrazzjoni u bil-karnival, bil-karrijiet għaddejjin fil-Belt Valletta sa Kukkanja fejn illum hemm Pjazza Reġina, flok Reġina Vittorja kien hemm il-Kukkanja dakinhar. U daw f'daqqa waħda fil-għodu jintla maħ bastiment enormi fuq ix-xefaq. All-ewwel ħasbu li kien bastiment Ingliż. Mbagħad ħasbu li kienet invażjoni Torka. U f'kemm minnha ngħidu Malta kienet lesta għal assedju. Joħorġu x-xwieni tal-ordni armati sa sninhom u daw f'daqqa waħda dan il-vaxxell xin il-kbir jagħti salut lis-swar ta' Malta iniżżel itella bandiera bajda b'salib iswed fuqha u da kulħadd baqa' ċċassat da xini. Marru il-galeri waslu fiċin tkellmu għall-parlamento jgħidlek id-dokument bejnietom u s-daqqa waħda spjegawlhom kollox. Spjegawlhom x'kien għadu kif ġara u il-Gran Mastru għallhom naċċettawhom indaħluhom fil-port. U dawn iddeċidew u jidher li ċertu konvinzjoni għax għall-ewwel ma ridux jagħmlu għax daw f'daqqa waħda kellhom f'idejhom. Ammonti kbar ta' flus. Apparti il-bastiment, apparti il-kanuni tal-bronz, apparti li kelli kien hemm hemmhekk, kellek mirja, kellek amara ta' pizzerija, kellek l-armi tal-kaptan ta' dan ix-xini kienu milli den mimlijin ħaġar prezzjuż. Da kellhom ammont kbir ta' flus.
Abda li tiswa l-flus sew.
Li meta bdew jippruvaw jaraw x'ħajatu lill-ordni. Tant kemm ma bdowx jiftehmu li fhem minnhom bdew jgħeddu li ħarquh fil-port. U m'għandilha ebda dubju li ż-żela li x'kien fuq quddiem ta' dawn il-kwistjonijiet kollha. Fiftit kliem daw iddeċidew li għax kien jaqbilhom jagħtu l-bastiment lill-Gran Mastru mhux lill-ordni, lill-Gran Mastru u jagħtuh kollox lill-Grandmastru. Dan il-Grandmastru aċċettaħ, ħagost pinto s'intendi m'hawnx aħjar minnu għal dawn l-affarijiet, u dan taħ ukoll il-pistola tal-kaptan taw lill-Grandmastru. U da pinto ddeċida li bħala benevolenza lilhom jeħlisom u jħallihom jinżlu l-art u dan ix-xini semmih San Salvatore. U daħlu fil-flotta tiegħu. Da, f'daqqa waħda, fin-naqqa fuq in-naħa l-oħra tal-Mediterranju, fuq iż-żewġ naħat tal-Mediterran, għandek is-sultan għandu ħadd teħbu plesija li dan waħed mill-aqwa bastimenti
tiegħu.
Irid jiżbrana lil Malta. Kif dejjem kienet is-sitwazzjoni.
Pobalt Franza?
Fuq in-naħa l-oħra kellek il-Franza. Il-Franza li di f'daqqa waħda irrealizzat x'għadu kif għamel il-Grandmastru Pinto. Għax ta' f'daqqa waħda l-Imperu Ottoman kien ħajddikjara gwerra fuq Malta. Ħajinvadi lil Malta. Beda jarma il-flotta biex jiġi attakka lil Malta. Allura il-merkanzija kollha Franċiża sejra lej il-Levant f'daqqa waħda di qed issib problemi kbar, il-konsli Franċiżi qed jiġu trattati ħażin ħafna, għax huma l-iktar ejja ngħidu Ewropej rappreżentati ġewwa l-Imperu Ottoman. Dan Pinto beda jirċiva ħafna ittri, kien hemm min qed jgħidlu proset, l-Ispanjoli qed jgħidulu proset u żgur kontra Franza. Imma Franza li kienet importantissima ekonomikament għal Malta. Bdiet tibatlu litri li jisma.
U Franza wkoll li kienet tiddependi ħafna fuq il-merkanziji li għaddu lej il-vant u l-ura.
Eżatt. Eżatt. Ġiri aħna din il-biċċa żrara fil-Mediterran kienet qalad dan il-pandemonju sħiħ. Biex nispjegalkom, il-belt ta' Lukka batit inna l-porfli. Għax Malta kienet ġej assedju ieħor. Assedju kbir. Infatti, anka fil-letteratura nislet din, De Soldanis fuħed mid-dialogi publikati tiegħu jitkellem dwar żewġ ħawċin li ġew lura għawdex u qegħdin jitkellmu rajta il-korona fil-port qegħdin jgħidu li ħajaħbat ħajaħbtu għalina il-torok. Hemm ħafna fil-qarċilla ta' dak iż-żmien jispjegaw kif il-Maltin qegħdin jaħbu id-deb u l-flus taħt is-saq u taħt taħt.
Just in case
li ħajġu li kien xi ħaġa li issib ħafna informazzjoni fuqha. 50 tkliem imma iddefes ir-re ta' Franza, u r-re ta' Franza ma nafux kemm kien kuntent biha, bat il-flotta tiegħu hawnhekk u xtraw il-bastiment lura minant l-ordni. Xtraw il-bastiment lura biex jituħ lura
lil-torok. Issa f'dan kollu, zela liċ, sar minnu?
Zela liċ minn hemmhekk daħal hawnhekk kifni b'mod trionfanti. Ma tistax ikollok ngħidu bidu tiegħek hawn Malta fil-korso billi tidħol bl-ikbar xini li kellu l-Imperu Ottoman. Minn hemmhekk sar ejja ngħidu il-prodigi tal-Grandmastru. Il-Grandmastru beda jqabdu ikun il-kaptan ta' ħafna mill-galjotti privati tiegħu. Infatti hemm pittura ta' waħda mir-rebħiet li jagħmel Zela Liċ bil-galjotta tal-Grandmastru ġewwa l-Palazz ta' Verdala li infatti huwa il-cover tal-ktieb in the name of the prince. Huwa Zela Liċ huwa l-unika wieħed li għandna il-portrait tiegħu. Huwa xi ħaġa li jien jiddispjaċini li qatt ma nexxinna nsibu portrait ta' kaptana tal-korso, probabbli hemm ma għadna ma sibniex. Għandna l-portrait tiegħu tista' taraħ il-dan Zela Liċ bil-mustaċċi, bil-parrokka, bil-midalja tad-deb li taħ il-Grandmastru Pinto u bil-bastun l-istess tad-deb fideh. Dan Zela Liċ dejjem attiv u baqa' attiv anka sa 70 sena kien għadu qed imexxi ix-xwieni u jattakka. Dan Zela Liċ kien karattru u
m'għandix dubju ta'
iva. Kien meta ngħidilkom karattru, grazzi għad-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni, nafu li dan kienet mill-iktar bnedmin midaj li kien hawn Malta.
Kien comfortable Malta?
Iva, kien comfortable ħafna u għandna l-unik kien rinomat eżempju, Zela Liċ qatt ma żewweġ. Infatti għan hemm każ tal-Inkwiżizzjoni fuq li hu kellu relazzjoni ma' wieħed mill-baħrin tiegħu. Infatti id-dokument jiddiskrivi kif dan Zela Liċ kulħadd kien jaf li dan kien jiffansja lil dan il-baħri li kellu, imma dejjem qed jiddefendih il-Grandmastru. Meta tibda tara id-daq li kien jidaj dan Zelalic għal sempliċement raġuni li ma qabad xejn. U kien devot kbir ta' San Nikola. U San Nikola dejjem kien jeħel ma' rasu. X'in jara li ma qabad xejn? Kien joħroġ is-santa jew inkwatru li kellu fil-gabina tiegħu ta' San Nikola jibda jsabtu mal-art u jibda jtieħ bil-bastun. Kien dak it-tip ta' karattru li taqbiżlu malaj. Hemm ħafna każijiet oħra li dan Zelalic kien qed taqbiżlu u jitlef il-boxla. U eżempju ieħor li kien jgħid kien uħob jgħida u jgħajat u jwerżaq abbord u kienet werret lill-Inkwiżitur. Li da kien jgħid kemm jixtieq li reġa' imur lura Istanbul biex isir musulman. Għal kien jgħid kieku min daqshekk xieħ, nerġa' mmur lura Istanbul għal seba' darbiet. Seba' kien il-numru
kbir.
Il-numru kbir
għal dak iż-żmien.
Eżatt. Zelalic kien karattru.
Mit Malta da x'għamel?
Issa dik hija. U mit Malta sena qabel Giorgio Mitrovic, 1810. Imma u minn hawn insellem lil-ħabib tiegħi Michael Buħaġar li bħal issa qed nagħmlu xi riċerka flimkien, milux in-nies xi nansibu wkoll x'kien l-involviment tiegħu waqt l-inblok.
Kien involut ukoll.
Kien involut ukoll. Jidher li kien involut fit-tmexxija tal-port ta' San Pawl il-Baħar, li kien taħt il-battaljun ta' Braret, jew in-nies ta' Birkirkara, u dan Zelalic li kien jgħix il-birgu fil-komunità Griega. Jider li kien involut so ma Braret. Interessanti li Zelalic baqa' jgħix għal Malta tal-1810 u ġim midfun fil-Knisja ta' San Dominku ġewwa l-Birgu. Sfortunatament fil-gwerra il-qabar tiegħu ġi kif nafu il-Knisja ta' San Dominku ġiet milquta fil-gwerra u l-qabar tiegħu sintendi sfortunatament madux jeżisti.
Forsi pattiru San Nikola?
Eżatt. Ma nafx hemm xahar tal ta' San Nikola fil-Knisja ta' San Dominku.
Għal darb'oħra jkollna nifqgħu hemmhekk ħin huwa dak li hu. Nispera li kulħadd ħa pjaċir jisma' dell-informazzjoni fuq dan il-kaptan daqshekk kulurit fl-istorja tal-korso Malti, li kien interessanti għalikom, u ma fadalli xejn li jien ġo Protta u l-ħabib tiegħi Laiem Gawċi, nixtieqilkom komplementar jum it-tajjeb u nistudinkom għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.
Nsemmilkom.